Sådan der. Jeg vil gerne komme med et glimt mere, inden jeg går ind i Åbenbaring kapitel 17. Baggrunden for Babylon. Jeg har nævnt det der fra 1. Mosebog og fra Esajas. Og lige en ting, venner. I trøstebogen i Esajas, der ved mange folk, at der er det fire sange om Herrens ledende tjener. Det er kendt. Men læg mærke til, at det, der skal frelses fra, det er Babylon. Og det er kapitel 46-47 hos Esajas, handler om Babylon. Det kan I selv læse. Og Babylon er et billede på denne verden. Og Johannes, han citerer fra de der vers hos Esajas, og har levet i de der vers. Men det kom vi ikke ind på, og det kan vi ikke nå at komme ind på. Men jeg nævner det bare. Og så for lidt ekstra læsning, så har Jeremias, han har to store kapitler om Babylon. Det er kapitel 50 og 51. Og der er to ting, der er væsentlige ved Jeremias. Det er, at når Babylon falder, siger Jeremias, så er det præcis, som da det babylonske rige faldt. Og det vil jeg lige sige lidt om. Men så er det koblet sammen med Babylonerriget og verdensriget, der falder. Sådan slutter han. Men der er to ting, der er værd, eller en anden ting, der er værd at lægge mærke til, det er, at ved verdens ende, så skal jøderne komme hjem, står der i kapitel 1, kapitel 51, vers 4 og 5 hos Jeremias. Til den tid skal både nord- og sydriget være samlet i Israel. Og længere frem, kapitel vers 27 i samme kapitel, de skal komme til tro. Det er endetidstegn, og det er det, vi står midt oppe i dag. Men det kan du selv læse. Men så er der et glimt, og det er i Daniels bog. Man siger, at hele Daniels bog handler om, hvordan Guds folk overlever i Babylon. Og der er to glimt. Kan I huske, at det er jo kendt for alle børn i søndagsskolen med, hvad hedder han, Daniel i løvekuglen. Han får jo besked om, at de må ikke tilbede andre end kongen der i landet. Og hvad gør Daniel så? Der viser han vej for Guds folk i et vers, nemlig vers 11. Der står der, Daniel gjorde, som han altid havde gjort. Hvad så? Og hvad gjorde Daniel? Han bad til Gud morgen, middag og aften, og det blev han bare ved med. Og så tænker jeg, værende kristendom, det har dårlig klang, men det er også liv i det. For det er ikke værende, det er en levende værende. Vi læser Guds ord morgen, middag og aften, og det bliver vi bare ved med og holder fast ved det. Og bag det, så står løfternes trofaste Gud, det holder også fast. Det er den ene ting fra Daniels bog. Så er der en anden ting, og det er i kapitel 5 i Daniels bog. Det foregår i år 539. Det er den sidste nat i Babylonerrigets historie. Der har Nebukadnesers søn eller barnebarn, det er man lidt i tvivl om, det er jo lige meget. Men han holder i hvert fald en fed fest for over 1000 folk og har indbudt sine embedsmænd og meget mere, og de får nok at spise og især nok at drikke, og det går rigtig lystigt, så det er rigtig fest. Så kommer de i tanke om midt i det hele, nu henter vi karne fra dem, som bedstefar tog med over for Israel, fra templet der, dem tager vi og henter og drikker af dem og skåler for vores guder, venner. Der rejser Gud sig. Og så kommer skriften på væggen, mene, tekel ud fra sin. Og så bliver de lige blege og næsten ædru i et nu. Så får pipen en anden lyd, og så får de så fat i Daniel. Og hvad er det galt, Daniel? Og der siger Daniel en ting, men der er det et vers, som præcis er Babylon i en nødskal. Og hvis vi vender det 180 grader, så er det kristendom i en nødskal. Hvad er det galt? Og der står Daniel frem. Den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i din hånd, ham har du ikke æret. Tværtimod. Yes. Vi vender det en halv omgang. Det er en Gud, som holder vort liv og alle vores veje i sin hånd. Ham ærer vi og lever for i tak og tilbedelse. Når det så er sagt, så går vi om i Åbenbaringsbogen kapitel 17. Og der har vi altså, vi er helt med i sammenhængen. To gange har Johannes snakket om Babylon, og nu folder han så Babylon ud. Og jeg læser de første tre vers. Og en af de syv engle med de syv skåle kom hen og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. hende det var jordens konger utugt med, og i hendes utugtsvin har de der bor på jorden berust sig, og den førte mig i ånden ud i ørkenen. Det har lidt karakter af en overskrift, men det, som jeg vil gøre opmærksom på først her, det er, det førte ham ud i ørkenen. Johannes, han skal, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge. Og hvis du skal se dommen over den, så føres du ud i ørkenen. Og der er et point her, der er forklaret på to måder i de kloge bøger. Den ene, det er, at skal du se klart på denne verden, så skal du ud af den. Forstå på den måde. Og det er det spil om igen, være i verden, uden at være af verden. Fordi verden kan opsluge os, men ånden førte ham ud i ørkenen, ud af den. Ud i ensomheden. Det er derudfra, du kan få syn og forståelse for verdens det larmende liv i verden. Den anden ting, det er, at, og sådan er nogen, der forklarer det, at Babylon gør dig til en ørken. Det kan godt være, at det er liv, hvor det ser vældig aktiv ud og så videre, men det hele ender som ørken. Husk på det, vi snakkede om i går, om antikristi profetierne fra Daniels bog. Han søndertrampede og knuste verden. Og så er nogle ting der, som bliver gentaget senere. Det vil jeg ikke sige så meget om, men nu kommer så centrum i synet. Og det er det der med med kvinden der. Nu læser jeg. Der så jeg en kvinde sidde på et skal af en rødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med 7 hoveder og 10 horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelstene og perler. I hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugtsurenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed. Den store Babylon, mor til skøerne og jordens afskyeligheder. Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende. Det er med det billedsprog, Johannes afmaler Babylon. Det er kvinden, der sidder på et skal af en rødt dyr. Og ind i sammenhængen, så husker I det der, at vi har en modtræenighed mod den kristne træenighed, nemlig dragen, dyret og den falske profet. Antikrist er dyret, lovløshedens menneske, men navnet på hans rige er Babylon. Babylon er riget, og antikrist er det navn, vi bruger om ham. Og det er to sider af samme sag. Det vi så ser, det er, at kvinden sidder på et skal af en rødt dyr. Og jamen, vi tænker, hvad er det for noget? Men en væsentlig nøgle til forståelse af åbenbaringsbogen, det er at se det i kontrast. Nu nævnte jeg før, det der hos Esajas kapitel 6 og 47, hvor vi har om Babylon i Gamle Testamentet. Og jeg gætter på, at i kapitel 46, vers 4, der er der rigtig mange af jer, der har sat nogle streger. Og der har jeg det et modstykke til præcis det her. Vers 3 og 4 i, hvad hedder det, i Esajas. Der har du modstykket til det. Og hvis vi tager det derfra, så er det ikke så vanskeligt. Jeg læser. Hør mig, Jakobs hus. Alle der tilbage er Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret fra mors liv. Til I bliver gamle, jeg den samme. Til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort og vil stadig løfte jer. Bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Er nogen, der har sat streg under det ord? Jeg tror, at det er. Yes. Det kan vi forstå. Det er vi glade ved. Så kommer pointen. Præcis på samme måde er det i det djævelske rige. Som Kristus bærer os, bærer djævlen sit folk. Det er det, han vil sige. Kontrast. Og når vi så... Og man kunne også tage det lidt mere af et Jesus ord. Han siger jo, og det har jeg lyst til at citere, Jesus siger, at mine får høre min røst. Jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det kan vi, det er vi glade ved. Vi er i Guds hånd, ja. Men på samme måde er hele verden i den ondes hånd. Kontrasten. Det er i hvert fald det første af det. Og så står det, at kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler. Det er modstykket til det, som vi møder i næste kapitel. Ikke også kapitel 17, skøgen, kapitel 19, bruden. Og bruden har jo også, sådan i al almindelighed, pænt tøj på. Det ved vi lidt om. Men læg mærke til lammets bryllup i kapitel 19. Der står der sådan, at i vers 8, jeg læser vers 7 og 8, lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Snakket om det før. Alle frække aftaler aflyst. Jesus, vi vender os til dig, og vi lever for dig alene. Fint, tak. Næste. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindklæder. For lindklæderne er de hellige, retfærdige gerninger. Hun har fået givet. Det er brudens dragt, vi får af Jesus. Det er måske klarest fortalt i lignelsen om kongesønnens bryllup. Der får man udleveret bryllupsdragten. Sådan fortælles det her, at man får givet en lysende, ren klædning. Og det er retfærdiggørelsen. Og sådan står jeg billedligt talt for Gud, klædt i rene klæder, smykket som en brud, der venter på sin brudgom. Sådan er det at være kristen. Og det er det, den forkynder. Og det, vi lægger også mærke det, for at givet, det er en gave til os. Den modtages i tro. Skøgens tøj har en lidt anden karakter. Men det skal ses som i kontrast. For hun er klædt i purpur, skarlagen, pyntet med guld og ædelsten og perler. Lille venner. Det koster penge, det der. Men det er sådan, at det er rigdom, der fylder, og det er ligesom om, at hun bliver overøst med gaver. Det er et point i det her, som er vigtigt, hvis man lige er på afstand af det. Og inden jeg siger mere, så vil jeg gøre opmærksom på, at i kapitel 18 er der en uddybning af nogle ting i kapitel 17. Sådan er så bygget op. Og der fortæller han om nogle konsekvenser. Og det vil jeg ikke gå ind på i detaljer. Men det er et... hvis vi lader øjnene glide over i kapitel 18, vers 14. Det er afsnittet om jordens købmænd. Det begynder i vers 11, og så er der en lang indkøbsliste på over 30 varer. Alt, hvad de kan få. Og så står det i vers 14, den frugt, din sjæl begærede, har du mistet. Det er denne verdens folk. Og det, som er pointen i hele kapitel 18, det er, at sjælen begærer og begærer. De får alt muligt, men de får ikke nok. Nu skal jeg se, om jeg kan få det rigtigt sagt. Men jeg vil sige lidt om det der med at mætte sjælen. I kender salme 103. Tillad mig at citere kernen i salme 103. Min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han som tilgiver alle vores synder og læger alle vores sygdomme. Han udløser vort liv fra graven og kroner os med miskundhed og barmhjertighed og hvad så mere. Han mætter min sjæl med gode gaver, så jeg bliver ung igen som en ørn. Det sidste er utroligt væsentligt i vort liv, for hos Jesus så er vores sjæl mættet. Vi er med, vi har nok i Jesus, og livet med ham og alt, hvad han giver. Vi har nok i ham. I Sønderjylland har vi haft en salmedigter, der hedder Niels Johannes Holm, både nede i Nørregade i Christiansfeldt, og uden for hans hus, der står det her, både Niels Johannes Holm, som skrev salmen, hvor særlig er den lille flok. Er nogen af jer, kender den? Meget interessant, for der er en linje deri, som Holm skriver, og det er, i dig, min frelser, har jeg mere end nok. Jeg har nok i Jesus. Det mætter min sjæl. Og så har jeg nok også i den hvide klædning, jeg får af Jesus. Jeg behøver ikke noget ekstra pynt. Men hvis din sjæl ikke bliver mættet, så skal du jage og jage efter mere. Og det der ligger i det fra om skøen der. Hun bliver overøst med gaver, purpur, skarlagen, pynten med guld og ædelsten og perler. Men det kan ikke mætte sjælen. Det kan ikke få nok. I min pure ungdom, så kom jeg en del i KFMK. Og ved en anledning, så var der en, der holdt et foredrag om KFMK. Det var Ove Vandel, som senere blev præst i Skagen. Han er død for mange år siden. Og jeg glemmer det aldrig, så fortalte han KFMK's glansperiode, sagde han. Det var omkring 1920, og så sagde han, der havde de nok i deres bibel og salmebog. Har vi nok i Guds ord? Bliver sjælen mættet af det? Ja, det gør det, hvis vi finder ind til kernen og evangeliet. Men det gør, hvad hedder det her? Det gør skøen ikke. Ikke nok. Så er det en hemmelighed, et mysterium. Mor til skøerne og jordens afskyeligheder, og vi er alle sammen besmittet af det. Jeg nævnte lidt om det fra før, af de ting, som ligger med arv og synd og det hele, men det er en hemmelighed i det, ja. Men det er også en hemmelighed i modstykket, det er evangeliet. Paulus han taler om Guds hemmeligheder. Evangeliet skal lukkes op, så det forstås, og det bliver tilegnet. Og det tror jeg, vi er mange, vi kender til og har set storheden af det, og det er blevet vores livs rigdom. Men på den anden side, så må du også kende hemmeligheden i Babylon, denne verden, men de mekanismer, der er i det, åndsmekanismerne. Og ikke også, det mætter ikke sjælen. Og hun har et guldbæger i hånden, står der. Men guldbægeret er fyldt af afskyeligheder. Det bæger er brugt hos profeten Jeremias. Jeg nævnte før de store kapitler hos Jeremias, som du selv kan læse, i kapitel 50 og 51. Og i kapitel 51, der står der om Babylon, at du var et guldbæger i Guds hånd. Jeg skal lige lave en lille krølle omkring det der med Babylon. Der var et guldbæger i Guds hånd. Profeten Jeremias, han har i kapitel 25 også et afsnit om Babylon. Og der skriver han så at sige direkte til kong Nebukadnesar, som er kongen i Babylon på den tid, da Nebukadnesar lever, Jeremias lever. Og Babylon kommer til Israel og fører israelitterne bort til Babylon i tre omgange. Men, Jeremias han åbner folks øjne for en åndelig virkelighed, fordi babylonerne var den store fjende, der kom og ødelagde. Men i Jeremias 25, så bliver Nebukadnesar kaldt Guds tjener. Guds tjener. Det var ham, Gud brugte til at tugte sit folk med. Og det kan godt være, at der er nogle ting her, venner, som er svære. Jeg læste i en klog bog om det, og så var en svensk, han skrev det sådan, når Gud tugter et menneske, så sætter han samtidig djævlen til at trække slibmaskinen. Når Gud sliber et menneske til, så kan han sætte djævlen til at trække slibmaskinen. Du og jeg, vi bliver også filet til i vores liv her og der, og bliver tugtet på den ene og på den anden måde. Det kan godt være, at vi synes, det er ondt, men tager vi det rigtigt, så kan det blive til velsignelse for os. Det er sådan set det, der ligger i det. Og Babylon var i samtiden Guds tjener. De kom og tugtede Israel og førte folk i fangenskab i Babylon i år 586 før Kristus. Og efter 50 år, så kom der omkring 50.000 hjem, og nogen kom senere. Men efter at de havde været i fangenskab, der var der ingen afgudsdyrkelse i Israel. Der var nogle ting der, selvom det var hårdt at være i Babylon, ved Babels floder, vi sad og græd, ja. Men folk blev renset af det, og der kom et renset folk hjem. Og det er en lektie omkring Babylon, at Gud han kan bruge det til at slibe os til. Og så er der en ting mere, det er hyggelæsning, når du kommer hjem i aften, så skal du læse verdens største brev. Det synes jeg, det er. Det er, da Nebukadneser bliver gammel, og hans liv er forbi, og så videre. Så det slutter, begynder i Daniels bog, kapitel 3, der skriver han, kong Nebukadneser, til alle verdens folk, hvem kan slå det? Og så kommer han med sit vidnesbyrd, personlige vidnesbyrd, om hans hovmod og alt det hele. Men så tugter Gud ham, indtil jeg forstod, at Gud er herre over alle ting, og nu tilbeder vi ham. Det er Nebukadnesers vidnesbyrd. Ham, der var kongen i Babylon. Han var Guds tjener osv., men han lod sig tugte af Gud, og det blev til velsignelse for ham, men barnebarnet glemte det. Nu er vi her. Nu er vi her, og må prøve på at se linjerne der, så vi ikke bliver opslugt af verden og djævlen og hvad ved jeg. Og når vi alligevel støder imod, så kan Gud bruge dem til at tugte os i ny og næ. Hun var et guldbæger i hånden. Det var det. Og så skal jeg lige sige om guldbæger. Til sidst i Jeremias 51, så kastes guldbægeret i floden Eufrat. Og sådan skal det omkomme. Og sådan går det også her til sidst i åbenbaringsbogen, at sådan falder det i kapitel 18, vers 21, der står der, så løftede en mægtig engel en stor sten, som en stor møllesten, og kastede den i havet og sagde, sådan skal det store Babylon styrtes hovedkuls ned og ikke findes mere. Og det er næsten direkte afskrift fra Jeremias 51. Sådan gik det første Babylon til grunde. Og der er der så lighed med det. Og så skal jeg, fik jeg ikke sagt det. Undskyld, jeg ikke fik det sagt ordentligt. Da jeg sagde det der om Daniel 5:23, hvor Daniel han siger, at du har ikke æret Gud. I Daniels bog kapitel 5 med den store fest, der ender det med, at samme nat blev babylonerkongen dræbt. Og så kommer perserne over. Det er i år 539. Det er sidste nat i Babylonerrigets historie. Og der har du et billede på, hvordan fortabelsen ser ud. Ski ligeglad med det hele undskyld udtrykket. Men der kommer Gud. Og Daniel kommer med vejledning. I er klar på det. Hemmeligheden om det. Det er det, som jeg vil sige lidt om. Og det var et guldbæger. Men det var fyldt med afskyeligheder. Og det er typisk Babylon. Det ser fantastisk ud. Det er tiltrækkende, men det er fuld af afskyeligheder. Det kan ikke mætte sjælen. Også det har et modstykke i Salme 116, vers 13, der står der, at Gud har rakt mig frelsens bæger. Og et bæger, det betyder en del. Og det Gud rækker os, det er Det er frelsens bæger, og han rækker os alt med Jesus. Det er det, vi får af ham. Så vidt, så godt. Men det er en hemmelighed om det. Og ja, så er det det med bæger. Det er en ting mere, jeg var ved at klode i mit manuskript her. Men det er i salme 16 også. Der står der, at snorene har faldt mig på livlige steder. Du er mit bæger. Du er min del. Og sådan er Kristus livsindholdet. Ja, lad det være nok om det. Så står det, at de der på jorden, i vers 8, nu jeg læser lidt mere, dyr, du har set, var og er ikke mere, og skal stige op af afgrunden og gå sin undgang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navnet ikke fra verden blev grundlagt og skrevet i livets bog, vil undre, når de ser dyret, som var og ikke er mere og vil komme. Nu kommer det noget, som er lidt indviklet, men lad mig først sige det der, at de, der bor på jorden, det er jordens folk, de vil undre sig, når han kommer. Men vi, som hører Gud til og kender Guds ord, undres ikke, når antikrist kommer, og så videre. Fordi vi har læst Guds ord og er forberedt. Det er sådan set det, det handler om i en sum. Og så kommer der noget der, som jeg godt kan gøre rede for. Men jeg er ikke sikker på, at jeg skal bruge så meget tid på det. For der står det der med, at i vers 9, her kræves det et sind med visdom. De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på, og det er syv konger. De fem er faldet, en er nu, og den sidste er endnu ikke kommet. Og når han kommer, skal han kun være der en kort tid. I de kloge bøger, så er det forstået sådan, at først så har vi det egyptiske rige, som kommer. Det assyriske rige, som kommer og falder i år 612. Det andet, så kommer det egyptiske rige, der falder i 605. Og det babylonske rige, det falder i 539, som jeg har nævnt. Så kommer det persiske bagefter, så kommer det græske. Og så er det et er nu, det er det romerske, som var på Paulus' tid. Og det er det, der så kommer igen, og så også igen opstår i åbenbaringsbogen. Et er nu. Det er i hvert fald det, der ligger i det der. Så står der jo dyret, som var og ikke er nu, er selv både den 8. og en af de syv, og det går sin undergang i møde. Og det er ligesom det romerske rige, som kommer og opstår, men det er for kort at sige det, at paven er antikrist, og EU er Babylon. Det er meget mere. Det er hele verden, der er Babylon. Og Edelsen, han siger det på den måde, Babylon, det er præget af forførende herlighed, samvittighedsløs handelsmoral, og forfølgelse af Guds folk. Det er det, som er i verden, ikke kun i EU, men det er de ting, som verden giver, og vi må byde på. Men vi skal frem i teksten, og det står der i vers 12, og de 10 horn, du så, er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. Jeg vil lave en lille parentes om det, og jeg nævnte før ikke også, at nogen siger, at paven er antikrist, og EU, det er Babylon. Og så er der nogen, der siger, jeg læste om det her sidst i 60'erne, i 70'erne, at der var der så en, der snakkede om de der ting og argumenterede vældig for det. Og så sagde han det på den måde, at når der først kommer 10 konger ind i EU, så kommer Jesus igen. Sådan sagde han det. For det har han læst her, og de 10 horn, du så, er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men får det en enkelt time sammen med dyret, så kommer Jesus. Og når jeg nævner det på den måde, så er det bare for at sige, vær yderst forsigtig med at tolke tingene konkret. Det kan være utrolig svært, men det er meget mere i det, end det. Vers 13, de har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. Det er vi ikke endnu, men sådan vil det være, når antikrist kommer, og det snakkede vi så om i går. Og sådan var det også i Hitlers Tyskland, og sådan er det også i andre riger. Der er ikke plads til nogen opposition. Men det er vi ikke endnu, men det kommer. Men så kommer vers 14, og det er jo det, jeg citerer, og jeg regner med, at jeg har fundet verset. Det er Babylon i en nødskal, men det er også kristendom. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldet og udvalgt og trofast af dets følge. Og det her, de kaldet og udvalgt og trofast af dets følge, det ligner næsten frelsens orden. Både kalder os ind i sit rige, fortæller os, at vi er udvalgt i Kristus, og dem, der følger Jesus. Sammen med Jesus skal vi ikke være bange for tiden, der kommer. Det her vers, det er det hele i en nødskal, og det viser os vejen. Men nu kommer det djævelske, og det skal vi se på. Og det er vers 15. Den sagde til mig, de vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skare og folk og tungemål. Og de 10 horn, du så, du har set, og dyret, de vil hade skøen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. Prøv lige at se på det her. Det er kernen i det djævelske rige. For ikke også, jeg snakkede om det der før, at det er dyret, der bærer skøen. Det svarer til, at hele verden er i den ondes hånd. Det der firmamærket i Guds rige, det er kærlighed. I djævelens rige er det præcis det modsatte. Det er bedrageriet. Dyret vil hade skøen, den han bærer, sit eget folk. Og så er det nævnt med 4 ord. Lægge hende øde, klæde hende nøgen, æde hendes kød og brænde hende. Kan det siges mere bestialt end det her? Det er djævelskabet. Man troede, man havde en ven, og så blev man, dolket bagfra, for at sige det på den måde. Jeg vil nævne 2 ting omkring det. En af dem, som virkelig kom til at opleve det på sin egen krop, det var disciplen Judas, ham der forrådte Jesus. Han fik jo penge for det, I ved, og så bagefter så var han der så grum og ked af det. Og så går han jo hen til de ledende farisæer der, og smider penge ind til dem, I kan have dem, siger de. Og det er lidt sjovt, fordi til Judas er sådan set en god dreng. Han gør det, han har lært af Jesus. Når du laver nogle fejl, så skal du bare komme tilbage. Så skal du komme tilbage og få gjort op. Og så kommer Judas med pengene. Men han glemte bare, at han havde skiftet firma. For der var ikke noget opgør der. I stedet for, så var der et billigt grin. Hvad kommer det også med? Det bliver din sag. Det er simpelthen djævelskabet. Han troede, at han kunne blive deres ven, købte ham til det, og så står han selv med det. For snart mange år siden, så udkom der en bog, der hedder Fredsbarnet. Fortæller om en missionær, der rejser til langt bort, der er ud på nogle øer dernede i Asien et sted, og slider og slæber med at forkynde Guds rige. Og han er så ved at komme i gang med det, og han fortæller bibelhistorier, og folk lytter også. Men han så fortæller om Judas, der forrådte Jesus, så siger de, yes, han er virkelig mand. Tænk sig, han kunne være sammen med Jesus så længe, og så tager han ham bagfra. Han er virkelig en af vores. Og det synes jeg er virkelig interessant på den måde. Her har du en kultur, der er fuldstændig uberørt af kristendommen. Og der har du syndens mærker ind i hjertet. Yes, han er en af vores. Snyde en mand på den måde der. Men det afslører, hvad djævelskab er. Sådan er Jesus ikke, men sådan er denne verden. Den bedrager dit hjerte til sidst. Når det er sagt, så skal vi i den grad værne om det, der firma mærket i Guds rige. Derpå skal alle kende, at de er mine disciple, at de har indbyrdes kærlighed. Og det er noget andet, og det er jo derfor, vi skulle synge sangen op der. Hvad hedder sangen? Hvad var det, vi sang lige før? Nu beder vi den hellige ånd, ikke også? Nu beder vi den hellige ånd, at sammenknytte os ved troens bånd. Det er virkelig værd at arbejde på det. Peter, han siger det på den måde. Kærligheden skjuler mange synder. Det er kærligheden mellem brødrene, der binder os sammen. Og det mener jeg, det må det virkelig arbejdes for at være bevidst om. Ingen har talt det så fint, som Johannes Døberen gjorde det. Han skal vokse, og jeg bliver mindre. Den øjne må vi have over for hinanden. At vi i ydmyghed sætter de andre højere end os selv. Han skal vokse, og jeg bliver mindre. Det største menneske, det er den, der gør andre store. Ingen har gjort det som Jesus, der løfter os op og giver os et nyt liv. Og det er efterfølgelse af Kristus, og det skal vi værne om og bede for og arbejde bevidst på. Også i en tid, hvor Guds rige er splittet i mange, det strider i mange retninger, med mange kirkeforhold og så videre og så videre. Ja, det kan godt være. Men Guds folk må arbejde bevidst på og holde sammen på kærligheden. At vi skjuler mange synder og arbejder på at holde sammen på det bevidst. Kæmp for at bevare åndens enhed i fredens bånd, siger Paulus. Og det er sådan set det, som jeg vil sige der om Babylon. Og det jeg bare vil sige, det er, at Babylon er modsætningen til det nye Jerusalem. Og det har jeg så også nævnt. I kapitel 18 vil jeg ikke sige ret meget. Jeg vil læse lidt der, og der står der i kapitel 2, 18, vers 2, der står der, at, eller jeg læser fra vers 1 der, for der står der, jeg så en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans, og den råbte med kraftig røst, faldet, ja, faldet af det store Babylon, som blev bolig for dæmoner, skjult for alle urene ånder, skjult for alle urene fugle, skjult for alle urene og skyldige dyr, og alle folkeslag har drukket af hendes utugtsharmes vin, og jordens konge har blevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevnet. Og det er englen, der kommer med de oplysninger til os. Det er Babylon, de ting. Det er denne verden med al dens rigdom, som vi selv står midt i, og må være bevidst om. Og så fortsætter teksten, vers 4. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige, drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes synder har håbet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Kan du se vers 5? Det er en hilsen til dem i Babylon, i Babels tårnet. Jeg har tænkt på at bygge et tårn op til himlen, men det blev ikke til et tårn op til himlen, men hendes synder har håbet sig op til himlen. Sådan ser det ud i Guds lys. Dem, der tænkt på at skabe sig selv et navn, i stedet for at vente på ham, der giver os et navn. Hun skal være sex, lad hende få, hvor hun lader andre få, og give dobbelt igen for hun selv at få. Der er ingen noget der. Der får hun, hvad hun selv har fået. Ligesom af et glans og vellevnet, hun gav sig selv. Det er Babylon. Glans og vellevnet til os selv. Vi lever midt i det. Og så er jeg ikke politiker. Men jeg synes, det er virkelig svært i denne uretfærdige verden, hvor vi lever. Hvor vi har en velstand og en overflod i vores lille land, som jeg er meget taknemmelig for, og vi har det rigtig godt. Men jeg har også boet 10 år i Tanzania, og har boet der blandt fattige folk og se, hvordan det hele ser anderledes ud. Men man kan ikke bare sende penge derned, det er ikke det, der er hjælpen. Men hjælpen, det er at give dem evangeliet, og hjælpe dem med at bygge landet op, og det tager tid. Min erfaring i alle årene, det var, at deres egentlige nød, det var ikke materiel nød, men det var åndelig nød, hvor de ikke havde syn og sans for alle de mange rigdommer, de har, og de kunne få. Det kommer, og det kommer langsomt, men det er kommet langt på vej med evangeliets lys ind over Afrika. Men derfor missionsarbejde, lad os ikke tabe det af syne. Og så står der noget mere der. Og så er der lidt om hvad jordens konge og købmænd og arbejderstyrmænd, de oplever. Det vil jeg ikke sige noget om. Bare gør opmærksom på, at i kapitel 18, for eksempel i vers 9, der står det, ved du store by, det mægtige Babylon, dommen over dem er kommet på en eneste time. Det står der tre gange. Det kommer på en eneste time i et nu. Og så vil jeg slutte nede i vers 20. Der står det tredje gang, undskyld vers 19, der står det sidste gang på en eneste time. Og hvad så? Så kommer der et ord, og det er Guds ord til os. Nu skal ørerne være åbne, venner. Nu skal du have blyanten frem og strege det under. Fryd dig i himmel over det, og I hellige, kender I dem, og apostler og profeter. Gud har dømt hende og skaffet jer oprejsning. Fryd jer. Det er synet ud af Babylon til sidst. Lad os fryde os, fordi vi har de lange linjer. Vi ved, det kommer, og det falder, ja. Men Babylon er kun en station på vejen til det endelige Guds rige. Så kommer menneskesønnen, som er skrevet så klart om i Daniels bog, så kommer Guds rige. På vej mod det, så fryd jeg over det, og se de lange linjer i det. Og så det står der, at sådan skal det store Babylon styrtes og ikke findes mere som en møllesten. Ligesom det gamle Babylon faldt på sin tid, sådan falder det også. Ja, jeg tror, jeg har snakket nok nu. Jeg går ned, og så synes jeg, det er rigtig fint, hvis der er nogen, der har lidt spørgsmål eller nogle kommentarer, og tænk på, hvad har sagt jer noget, og det er sikkert mange ting, jeg har glemt, men I har jo set en bibel før, og det kan være, at der er nogen, der har nogle gode indspark. Så jeg går ned nu her, og så er jeg lutter øre for, hvad andre folk har at sige.